Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Agerkarien tartean, asteazkenetan argi astintzen dugu eta horretan laguntzen digu Jon Tornerrek, Jon Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Dugu, ez dakita. Okay. Dagoeneko mingenare lodituta astearen erdi honetarako zer moduz zuen astea argian.
Ondo, bai, joa, purka, hola pixkat, joa, arozteiko epaiketa eta bai, nor buru belarri jarrita indar desente, eta hortan, aste berezi alde hortatikan, baina, bueno, badi joa, poliki.
Tira, ezagutuko ditugu emaitzak, beraz, gertutik jarraituko ditugu, baina, gatozen aste honetako alera, Jon, eta azalean, bilagun ikusten ditugu, Amagoia Gurrutxaga eta Simon Fuchs, eta izenburuak, bueno, badu indarra, eh? Kultura gaixorik bada, hizkuntza ezin bizi.
Hoi da, eta bai, kultura gaixorik, eta, bueno, askotan errepikatzen da, ideia da, ba, beraien egindako elkarrizketan, ez? Bueno, elkarrizketa, kontu eda, ekainan zazpilan ingo dala, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Nazoka, horren atari nahin bat ekimen eta antolatzen nahi dia, igea, argiak besteren artean, baltsan elkartak eta beste, eta duela gutxi antolatu zuten Euskal Irratiekin elkarlanean, bueno, solasaldi bat, euskaraz sortuz, ezin bizi, edo bizi, eta eta solasian haituzian Amagoia Gurrutxaga, hau da lanarteko kidea, eta Simon Fuchs antzezle zuzendari, eta Axut kolektiboko sortzailea, ez? Pixka bat, pues hortaz, euskarazko sormen lana, euskarazko sortzaile lan egoeraz, instituzioen diru laguntzak, programatzaiek zer programatzen duten, diru laguntzetaz bai askotan gero udalen papera diru laguntzen politika horretan, jaurlaritzarena, foru aldundiena, gauza asko eta asko aipatzen dira, ez dakite, adibidez, hemen justo sarrerako pasartian, Gorka Peñagarikan okidatze duen solasaldiko lehenbiziko pasartian, ekarri ditu izpidera bere garaian lanarteko kideek legebiltzarrean esandako batzuk, ez eta berak, eske hor laburbiltzen da gero bi hitzlariek esandakoak, ez aipatu zuten lanarteko kideek gizarteak ez ditula sortzaileak subjektu ekonomiko gisa ikusten, irudi romantiko eta bohemio samarra daukagula beraietaz. Eta,
hori pandemia garaian oso nabarmen ikusi zen.
Hori da, odeietan bizidela, ba, beraiek zaten dute, ez? Txaluek eta noizbeinkako sariak, bueno, ondo daudela, baina horiek ez gaituzte guztiz ase betetzen, eta gero, bueno, beraiek diote, jendearen begietara ez direla langileak, administrazioak ere ez diela ematen, haien jardun profesionalak behar duen arreta eta errespetua. Eta
batak bestearekin badu lotura, ba. Ere,
hori, dena lotuta, ez? Da gero eskubide zaitzen dira, eta ideia hori askotan aipatzen da, lan baldintzak, prekarietatearen aipatzen da, bueno, eta gero, ba, beraien sormen lanak, ba, sortzeko, erakusteko, zabaltzeko dauzkaten zailtasunak, eta horren inguruan, mai inguru potentia, eta bueno, titular nagusia aipatu ez dute barruan, ba beste hau, ez? Simpatikoak izaten saiatu gara, baina horrek ez dugu funtzionatzen. Hori Simon Fuchsek dio.
Izugarri gustatu zait.
Ondarrian bai, oso nada, pues vale, ya está, zintzoak izan gea, baina orain arte, onarte, eta hain ba beste bide bat hartu bar dugu ta beraiek esaten dute, ba bueno, bateko ta besteko artistak indarrak batu bar dituztela eta indarmetak eta hortatik abituta, pues bidea eginda gauzak, ba bueno, pixkat, leunago bihurtu, ba, sortzaileentzat.
Tira, ba, erradiografia fidela egiten du, bueno, bisolaski dago ekartuta Gorka Peñagarikanok, ba, ekainaren seian, da ez da?
Zazpian, Ziburuko azoka, ongo gargiako batzuk lanian eta, da, bueno, inork, nahi badu, bai, itzordu politia izaten da, eta, bueno, aukera politia, bat, bueno, goizta txalde ez badarude gauzak, eta, bueno, bai, politia eta, jo, egualdi honakin gozada bat.
Gozada, ba, berla. Enkargatu, eguraldia ere.
Hoi da.
Ederki, Jon, bueno, beste kontu batzuk ere badituzte, bueno, beste kontu asko, baina bat aipatzearren baratzegintza agroekologikoaz ere ari zarete, ale honetan.
Hoi da, bai, bi part urteetan banatu aldan reportazia, elikadura buru jabetzei buruzkoa, bigarren zatian amilubi proiektuan festai buruzko bueno, kronika bat, maiatzan amarrean intzan zestuan, horren kronika bat egin du Estitxu Izagirrek, eta gero bestetikan baratze gintza agroekologikoaz zehazki titulartzat duen reportaje bat, bueno, titulartzat duena iazko udako usta txarretik bildutako irakaspenak, antza pasadan udaetzan ezan oso nahi zan, ustantzako taula, eta bueno, hiru galdera potolo ez, zergatik izan zen usta ineskasa, zer ondorio ekarri zitun, ba, bueno, lehendik baldintzago gortan irauten duen baratze zainentzat, eta hirugarrena zer konponbide ari dira aztertzen etorkizunean horrelako egorei hobe aurre egiteko, ez? Eta galdera horiek hoien bueltan aitu dizketan hiru lagun, Bergarako baserritar bat, Inigo Gabilondo, bestetikan Izurtzako eskubaratz proiektuko ekoizlea dan Nere Azpiazu, eta hirugarrena biolurreko teknikari dinamizatzailea dan Leire Ibarretxe, ez? Ez daki lehenengo galderai buruz zergatik izan zen ustain eskasa, ba hauek behin da berriz errepikatzen dute eguraldi busti eta epelak izan zuela zerikusirik,
ez? Hori kombinazio txarra da, ez?
Hori da, hori da, niz nahizola baratze gaietan aitua, aditua, baina bai, ba, eguraldiak gora berak eta normala, bueno, ja ez dakit zer da normala, baina normala ez da nia.
Eguraldi kontuetan beldurra maten du, eh?
Hori da.
Normaltasuna hitz egiteak.
Hori da, pues badirudi pasadan udakoa etzala izan, bintzat, onena, baratze zainentzat, eta gero, batez ere izan zan txarra hauek aipatzen dituzte, jo, separatzen dituzte laboriak, kasu hontan bi multzotan, ez, udako laborek izan lehizkenak, tipulina, letxuga, leka edo tomatia hori, eta gero, biltegiratzeko bienak, ez, tipula, patata, kalabaza eta babarruna, eta hoiek beraientzako labore importante dira eta antza pasadan usta oso txarra izan zen bereziki labore hoietan, ez? Bueno, gero soluzioei buruz ere hitz egiten da, negutegiak, aldeko eta kontrako argudioak negutegiak jartzeko eta gero aurrera begirako urratsi buruz hola labur esateko hiru esparru aipatzen dituzte solaskideek batetikan lankarga arintzeko tresnak garatzea funtsezkoa dela diote. Hori, jo, eta aipatzen dute Debagoienan martxa jarritako proiektu bat, hor pertsona bat kontratatu zuten hortu sortu lan egiteko, ez? Eta, bueno, ba, hortik irakazeu zein leikela aipatzen dute, bestetikan bueno, diru laguntzak eskatzeko sistema eta eraginkorragoa bihurtzea, diru laguntza gehiago lortzea legia, eta hirugarrena formatzen eta teknikoki hobetzen jarraitzia, ez? Eta bueno, hiru esparroetan lan egin da, ba esperantza dute usta txarra denean ere ba bintzat aurrera egiteko moduak izatea, ez berez nahiko egoera kako txartan kaskarrean daun sektore bada eta ostra, usta txar batek pues are okerrago bihurtzen du egoera eta horri nola vuelta eman pues hausnartzen nahi dira laborari nekazarik eta beste.
Tira, ba, interesgarria hori ere inondik inora, eta aste honetako argiarekin batera badator larrunen ale berri bat ere,
bai.
Jon, eta hori ere aipatu nahi genuen tarte honetan, bueno, izenburuak ala dio, antiwokismoa eskuin muturraren maskara berria.
Hoi da ez, wok, antiwokismoa, ba, igual entzulek eta geruzta gehiago entzun duten, bueno, hitza izangoa. Egilari zor, bueno, 16 horri dazka Genova Beroko Irigoinek idatzi duen reportaje puska, eta nik dena leitzeko aztea denboreik ez eduki, baina, bueno, lehenengo partia bintzat interesantia ez. Bitan banatu leike, larrun puska hau, 16 horriko reportaje hau, batetikan, pixka bat wokismoa, antiwokismoa, jatorria, zeintzuk aidean, bueno, horren inguruan solasean, bateko eta besteko bueno, iritzi eta ipuak zabaltzen, eta ja, bigarren partian elkarrezketa bat ekarri digu Genovak, Jule Goikoetxea egindakoa, hau da, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, eta ark esandakoak bildu ditu horriotan, ez hola, laburrian esateko aipatzen du Genovak, wokismoaz ez baitzik eta antiwokismoaz hitz egin duela erreportaje honetan, bueno, eskuin muturrak izugarri erabiltzen duen termino bat da, azken finean da, eskuin muturrak barne biltzen duen guztia deskribatzen duen termino bat bezala, ez? Feministak, antiarrazistak, espiritu kritiko duen pentsalariak, transaktivistak, eta guztiak multzo berean sartzitu eskuin muturrak finean, genofak dio wok guztiek zera dutela partekatzen, eta alegia zapalkuntza struktural bat salatzen eta justizia soziala aldarrikatzen dabiltza, alta jendartearen zako mehatxu gisa aurkezten dizkigute, ez? Eta gero Genofa berak dio argi gera dadila, eskuin muturreko pentsalariek xeeki landuriko pentsamoldea da antiwokismoa, estatu batuetako think tank gogoeta esparru batzuetan eraikitakoa, eta berak dio, pues hoxe, horregatik dugula honen anatomia egin beharra, oinarrian dagoena eta helburu duena begibistatik ez galtzeko, ez? Hori Genofak dioena, pues hoxe, esandakoa, 16 orrialdeko gehigarri puska antiwokismoaz, lehenengo partia pixka eta analisia, azterketa historikoa eta beste, eta bigarrenean Jule Goikoetxea egindako elkarrezketa.
Tira, ba, maten dizkigu pistak, ondo dokumentatzeko eta ondo pentsatzeko. Ba,
bai,
Jon Turner, mila esker, aste honetan ere gurekin izateagatik, aste hon, hurrengora arte.
Ba, zuei eskerrak, da, hoxe da, hurren arte.